Tiesas atzinumu par to, vai Valsts darba inspekcijas pārmetumi Maksimai par veikalā Zoitūdē pieļautajām nepilnībām darba drošības jautājumos, kas varētu būt veicinājušas traģēdiju, nāksies gaidīt vēl gandrīz 3 mēnešus. Jo papildus laiks nepieciešams, lai pārtulkotu Maksima algoto ekspertu atzinumu par traģēdijas cēloņiem. Valsts darba inspekcijas juridiskās daļas vadītāja vietniece Andra Oziņa gan norāda, ka inspekcijas sēdes atlikšanu neatbalstīja.
Valsts darba inspekcija iebildu pret lietas atlikšanu Sijā Maksima Latvija nelaimes gadījuma darbā iztiesāšanā. Taču tiesa, izvērtējot pušu paskaidrojumus, nosprieda, nolēma, ka tomēr lietu atliks līdz martam, kad tiks saņemtas ekspertīzes.
Savu nostāju Valsts darba inspekcija pamatoja ar to, ka ekspertīzes slēdziens tomēr nekādā veidā nemainīs faktu, ka Maksima darba aizsardzības instrukcijās konstatēti trūkumi. Tomēr Maksima pārstāvis tiesā advokāts Egejus Radziņš pievērs uzmanību tam, ka tiesas lēmumu atlikt sēdi ietekmēja arī trešās personas – Maksima apsardzes darbinieka lūgums pārcelt sēdi.
Nu jā, situācija tāda, ka šodien uz tiesas sēdi nebija ieradušās visas trešās personas, kuras arī daļai bija izteikušas vēlēšanos piedalīties procesā, un turklāt no uzņēmuma Maksima puses tika izteikts lūgums par lietas izskatīšanas atlikšanu sakarā ar to, ka mēs jau pirms gada esam pasūtījuši ekspertīzi attiecībā par dažādiem apstākļiem, kas skar minēto negadījumu, un šobrīd mēs vēl neesam saņēmuši šīs ekspertīzes rezultātus, ekspertīzes pasūtīt ārzemēs, līdz ar to vēl priekšā stāv arī tulkošanas darbs. Un pie šādiem apstākļiem mēs lūdzām tiesu rast priespēju atlikt lietas izskatīšanu, kas tika attiecīgi arī šis lūgums apmierināts, un uz patreizajā brīdi tātad lietas izskatīšana ir atlikta līdz 16. aprīlim.
Iepriekš Valsts darba inspekcija uzsvēra, ka Maksima rīcībā attiecībā uz darba drošību ir konstatētas vairākas nepilnības. Tostarp, piemēram, netika izvērtēts, vai būvdarbi uz jumta neapdraudēja kā strādājošos. Iepriekš norādīja Valsts darba inspekcijas priekšnieks Renārs Lūsis.
Šī rīcība, kas sekoja vai nesekoja attiecīgi pēc šī zīmju un drošības signālu skanēšanas, ja? Tātad tā ir tā rīcība, kas bija par vienu no cēloņiem, kāpēc darbinieki neiekuvējās. Tātad trūkums šajā te apmācībā. Nākamajās es, kad nebija tomēr izvērtēti šie te būvniecības riski, kas notika uz jumtiem, šie būvniecības darbi. Neveic arī nekādu izglītošanu darbiniekiem, kad šie te būvdarbi potenciāli var apdraudēt arī darbinieku drošību.
Tiesa, pieņemot lēmumu, arī atzina, ka veikalu tīkla Maksima lūgtais termiņa pagarinājums ekspertīzes rezultātu iesniegšanai ir samērīgs, un tam nevajadzētu aizkavēt ne tiesas norisi, ne arī ar traģēdiju saistīto kriminālu procesu. Gunārs Vādmanis, Latvijas radio.